говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин бажаю усім Ярина Скуратівська. Найцікавіші теми, ранкові інтерв'ю і коментарі ви почуєте у Ранковій Свободі, адже ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Сьогодні 30 січня, п'ятниця, для більшості з нас кінець трудового тижня. Пропоную цю годину провести разом, адже сьогодні у програмі ми поговоримо ось про що. Півтора рази піднялася ціна на газ для промислових підприємств.
Найслабші, найменш підготовлені, найбільш енерговитратні підлягають найбільшим ризикам. А ті, які вже працювали над енергозбереженням, вони будуть в кращих умовах.
У Сполучених Штатах Сенат готується до обговорення програми економічних стимулів. Про це розповість наш кореспондент. Дізнаємося, за яким принципом формуються бюджети українських міст.
З усіх міст, і великих, і малих, Київ мав би останній нарікати.
Сьогодні у Львові вечір пам'яті Михайла Бойчишина, секретаря Народного руху України 92-94 років.
Ми віримо в те, що справа буде розкрита, але дійсність є зовсім інша.
Почуємо, які найцікавіші матеріали вже надруковано у свіжій пресі.
Якщо фінансисти не отримують допомоги від Нацбанку, країну очікує крах банківської системи, параліч економіки.
І, звичайно, будуть у нас останні новини спорту.
Через нестабільний курс гривні вартість реконструкції НСК Олімпійського суттєво перевищить заплановані 2 мільярди 200 тисяч гривень.
Про все це та інше згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Голова Верховної Ради Володимир Литвин закликає президента Віктора Ющенка, Кабінет міністрів і парламент об'єднатися для подолання економічної кризи. Про це Литвин сказав в ефірі одного з телеканалів. Він запропонував створити антикризове об'єднання, до складу якого мають увійти і представники опозиції. При цьому Литвин закликав опозиціонерів не нехтувати пропозиціями увійти до складу Кабінету міністрів, навіть якщо їм не запропонують обійняти посаду прем'єра. Раніше Литвин заявив про намір запропонувати прем'єр-міністрові Юлії Тимошенко надати посади в Кабміні фракції Партії регіонів при змінах складу уряду. Україна у першій четвірці за кількістю справ, які розглядає Європейський суд з прав людини. Про це свідчать результати поширеного у Страсбурзі річного звіту суду за минулий рік. Попереду України за кількістю справ Росія, Туреччина та Румунія. Значна кількість позовів також від Італії, Польщі, Словенії, Німеччини, Молдови, Франції, Болгарії та Чехії. Європейський суд з прав людини був заснований у 59-му році відповідно до Конвенції про захист прав людини та основних свобод. Олександру Кужель, голову Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, можуть виключити з Партії регіонів. У заяві прес-служби партії йдеться, що в той час, коли нинішній уряд України, далі цитую, нищить підприємництво, робить неможливим умови для існування малого і середнього бізнесу, позиція члена Партії регіонів Кужель, яка замість того, щоб виступити проти такої політики і захищати малий і середній бізнес від авантюрних дій нинішнього прем'єра, публічно виступила на захист Юлії Тимошенко. Викликала глибоке обурення у членів та прихильників політичної сили. Йдеться в заяві Партії регіонів. Це питання розглянуть на найближчому засіданні політради партії. Сама Олександра Кужель заявила, що не збирається залишати лави Партії регіонів, оскільки вважає, що її нова посада не політична. Представник Сполучених Штатів при ООН Сьюзен Райс закликала Ізраїль провести власне розслідування висунутих проти нього звинувачень у порушенні міжнародного права під час недавньої воєнної операції у смузі Гази. Низка міжнародних організацій звинуватили Ізраїль, зокрема, в обстрілі будівель ООН у смузі. КНДР оголосила про вихід із усіх угод про мирне врегулювання, досягнутих раніше з Південною Кореєю. У заяві Північно-Корейського комітету з мирного об'єднання Кореї стверджується, що причиною такого кроку стала агресивна політика Сеула. Пхеньян, зокрема, не визнає більше угод про перемир'я, ненапади, співпрацю та обмін, а також про морський кордон у Жовтому морі між Північною та Південною Кореями, повідомляє агентство Reuters. Губернатора американського штату Іллінойс Рода Благоєвича усунули від влади. Рішення про імпічмент одноголосно ухвалив Сенат штату. Раніше за усунення губернатора проголосувала Палата представників Іллінойса. Благоєвича звинувачують у корупції. Стверджують, що він намагався продати місце в Сенаті США, яке звільнилося після обрання Барака Обами президентом Сполучених Штатів.
про погоду. Опади та хмари чекають нас з вами в останній робочий день тижня. На заході України день очікується хмарний та вогкий, падатиме сніг, ожеледиця, плюс 1, мінус 4 буде в день. На півночі та сході сьогодні хмарно, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиться. Температура протягом доби від плюс 2 до мінус 3. В центрі України хмарно, невеликі опади, вночі і вранці тумани, на дорогах ожеледиться, температура від мінус 2 до плюс 3. На півдні України хмарно, дощ з мокрим снігом, налипання мокрого снігу, 1-6 градусів тепла, а на крайньому півдні плюс 8-10. І 30 січня в Києві хмарно, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиться, вітер північно-східний, помірний, температура повітря від 0 до мінус 2 градусів. Щодо курсу валют від Національного банку України на сьогодні, то американський долар коштує 7 гривень 70 копійок, курс євро 10 гривень 9 копійок і 10 рублів Росія Нацбанк купує за 2 гривні 22 копійки.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Нова ціна на газ вже добирається до споживачів. Національна комісія регулювання електроенергетики збільшила майже в 1.5 рази ціну на газ для промислових підприємств. Експерти вважають, що це найменше зло з того, що могло бути при новій ціні на російський газ. Найскладніше буде тим підприємствам, які не мають можливості переходити на енергоощадні технології та інші види палива. Подробиці знає Ірина Штогрін.
Нової ціни на газ промислові споживачі очікували з нетерпінням та острахом, оскільки світова економічна криза, падіння попиту на український метал – не найкращі умови для різкого здорожчання газу. Попередня домовленість, яка нібито була досягнута Газпромом про поетапний перехід до ринкових цін, залишилась нереалізованою. Натомість маємо те, що маємо. Новий тариф для промисловості не враховує податок на додану вартість, цільову надбавку і тарифи на транспортування, але у нього закладені витрати НАК «Нафтогаз України» на реалізацію газу. Про це заявило керівництво Національної комісії регулювання електроенергетики, говорить речник НКРЕ Іван Слободянюк.
Національна комісія регулювання електроенергетики прийняла граничні рівні ціни на природний газ для промислових споживачів і суб'єктів господарювання 2020 гривень 25 копійок на 1000 кубічних метрів. Пропорційно зростанню ціни імпортованого газу з 179,5 2008 року до 228,8 доларів США у 2009 році.
Нова ціна газу для промислових підприємств трохи менше, ніж у 1.5 рази перевищує середню минулорічну ціну. А для визначеного урядом особливого переліку хімічних і гірничо-металургійних підприємств ціна газу не перевищить 1900 гривень за 1000 кубів. Експерти вважають, що це повний шок для підприємств, але цю шокову терапію промисловість зможе перенести. Виживуть ті, хто може переорієнтуватися на інші види енергії та заощаджувати газ, впевнений президент Міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук.
Попри те, що такий буде шоковий перехід, все-таки більша частина промисловості збережеться, включаться мотиватори переходу до енергозберігаючих технологій, пошуку нових джерел енергії, наприклад, це вдування вугільного пилу, який горить майже так само, як і газовий факел. Є електродугові печі, які плавлять нас профіцит електроенергії. Я думаю, що це все почне працювати. Жаль тільки, що в такому шоковому і багатостраждальному варіанті і для людей, і для промисловості, як для бізнесу безпосередньо. Звичайно, що найслабші, найменш підготовлені, найбільш енерговитратні підлягають найбільшим ризикам. А ті, які вже працювали над енергозбереженням, вони будуть в кращих умовах, як і наші конкуренти за межами України.
Свою роль у зростанні ціни на газ зіграло і падіння гривні. НКРЕ наголошує, що ціна газу, який надходить в Україну, зафіксована в доларах, а для споживачів вона перераховується у гривнях, курс якої у порівнянні до минулого року істотно знизився. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Криза не лише у фінансах, а й у сфері екології. Так лідери НАТО та законодавці з країн Альянсу зібралися в четвер в столиці Ісландії. Їх непокоїть ризики, пов'язані з тим, що тануть арктичні води. Генеральний секретар НАТО попереджає, що в результаті навіть можуть виникнути нові територіальні суперечки. Продовжує Мар'яна Драч.
Глобальне потепління дається в знаки. Якщо для когось це екологічна катастрофа, то для інших – прекрасна можливість. Деякі вчені очікують, що води Арктики можуть повністю звільнитися від льоду до 2013 року, на десятиліття раніше, ніж думали колись. Це посилює міжнародне змагання за територію, що має великі поклади енергоносіїв. За деякими оцінками, там криється чверть усіх шельфових запасів вуглеводнів у світі. Крім того, трансарктичні шляхи можуть стати альтернативою до Суецького та Панамського каналів у міжнародній торгівлі. Апетити на Арктику великі. Крім північноєвропейських держав, на ці терени претендують Росія, Сполучені Штати і Канада. Восени минулого року президент Російської Федерації Дмитро Медведєв дав доручення якомога швидше оформити кордони Росії у цій зоні.
Наше перше головне завдання – перетворити Арктику в ресурсну базу Росії 21-го століття.
Але інші держави заявляють, що спроби Росії встановити в Арктиці свої кордони не повинні порушувати норм міжнародного права. Вже розгорілася суперечка за хребет Ломоносова у Льодовитому океані. На нього одночасно претендують Росія, Канада і Данія. Фахівці ООН мають вивчити їхні докази у травні. Експерти з'ясовують, чи територія є продовженням континентального шельфу держав. Аналітики тим часом уже зараз помічають нарощування військових сил на півночі планети. А чим швидше там буде танути лід, тим більше буде і нових військових кораблів. В Ісландії генсек НАТО Ябди Хопсхефер заявив, що попереджати можливі конфлікти в Арктиці треба за допомогою переговорів між НАТО, Росією та іншими арктичними державами. Наступного тижня генсек Альянсу збирається обговорювати це питання з віце-прем'єром російського уряду Сергієм Івановим. А поки у світі рішуче змагаються за доступ до енергоносіїв, десь на задньому плані губляться голоси екологів. Вони попереджають, що така активність в Арктиці може завдати непоправної шкоди унікальній біосфері півночі планети. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Чому в Україні досі не узгоджені ціни на газ? Чи включить уряд друкарський станок для грошей? Як довго може проіснувати Артек? Про це в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Хто ж насправді є регулятором газового ринку України? Керівництво уряду, що формально незалежна, а насправді кишенькова Національна комісія регулювання електроенергетики? Це питання, як наголошує газета «День», зовсім не пусте. Наприклад, комісія не збирається переглядати роздрібні ціни на природний газ для населення, а також для підприємств теплокомуненерго. Хоча останні криком кричать про невідповідність установлених ним цін і собівартістю видобутку. Що ж керує урядом, який зберігає в країні різноманітність? Газових цін, а отже, можливість для корупції, з якою він так завзято бореться. Відповідь, на думку журналістів, очевидна – вибори. Головною метою Росії в газовому конфлікті було дискредитувати Україну, стверджує газеті «По-українськи» директор Інституту філософії Мирослав Попович. Адже якщо в Росії буде конфлікт з Україною, подібний до грузинського, то Кремлю потрібне не втручання Заходу. До певної міри росіяни досягли мети. Україну і Росію вважають однаково винними і відповідальними за ситуацію, навіть попри те, що Москва у своїх звинуваченнях ішла на свідому відверту фальсифікацію фактів. Скажімо, лише під кінець газового конфлікту Європа зрозуміла, що перекрити кран Україна не може. Україна приречена, щоб включити друкарський станок Нацбанку і випустити мільярди гривень. Адже, як стверджує газета «24», незабаром грошей не вистачить на зарплати і пенсії, а зараз їх вже не вистачає банкам для проведення платежів і виконання зобов'язань перед вкладниками і кредиторами. Якщо фінансисти не отримують допомоги від Нацбанку, країну очікує крах банківської системи, параліч економіки і стихійні бунти громадян, котрі вимагатимуть повернути депозити. Докладніше з фінансовими проблемами банків в статті «Емісія виконувана». Земля в Києві завжди користувалась величезним попитом, а віднедавна землею обетованою стала Київська область. Охочі урвати хоч невеличкий шматочок привабливої території готові дати на лапу чиновникам мільйони доларів. Нова газета склала рейтинг хабарів і з'ясувала, як теребанять столичну землю. А також розповіла про розміри хабарів за землю в регіонах. Заголовок статті – «Мішок за сотку». Нинішній рік може стати останнім в існуванні Міжнародного дитячого центру «Артек». Проте, хто і як впродовж останніх 10 років розкрадав і руйнував легендарний дитячий табір, розповідає газета «Голос України». Однак, на думку журналістів, традиційно знайти, посадити за грати винних навряд чи кому вдасться. І вже незабаром на місці «Артека» побудують дачі або казино, або ще щось потрібно прибуткове. А поки цього не сталося, вітчизняні закордонні політики використовують проблему центру як інформаційний привід, щоб зайвий раз заявити про себе. Публікація називається «Про жодну благодійну допомогу не йдеться». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Києві 6:45, говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного всім ранку бажає Ірина Скуратівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. Сьогодні п'ятниця, 30 січня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. У Сполучених Штатах Сенат, Верхня палата Конгресу, готується до обговорення програми економічних стимулів, розробленої Білим домом. Про це почуємо від нашого кореспондента. Сьогодні у Львові рідні та друзі пригадуватимуть на вечері пам'яті Михайла Бойчишина, секретаря Народного руху України у 92-94 роках.
Ми віримо в те, що справа буде розкрита, але дійсність є зовсім інша.
Дізнаємося, за яким принципом формуються бюджети українських міст.
З усіх міст, і великих, і малих, Київ мав би останній нарікати.
Це за кілька хвилин. А зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу.
Доброго ранку. Генеральна прокуратура перевіряє можливий особистий інтерес прем'єра Юлії Тимошенко в газових угодах з Росією, повідомив генпрокурор Олександр Медведько. За його словами, результатів такої перевірки він очікує у першій декаді лютого, після чого поінформує громадськість. Крім того, Генеральна прокуратура під час перевірки не встановила причетності президента Віктора Ющенка та членів його родини до газових махінацій, повідомив Медведько. Рада коаліції має намір обговорити сьогодні кандидатури депутатів Верховної Ради на посади в уряді. Про це в телеефірі сказав заступник голови фракції блоку Юлії Тимошенко Андрій Портнов. При цьому він зазначив, що на засіданні Ради коаліції представники від фракції запропонують свої кандидатури в уряд і Рада ухвалить загальне рішення. Портнов наголосив, що його фракція готова обговорювати будь-які кандидатури на посаді в уряд незалежно від фракційної належності кандидатів. За його словами, головною умовою для затвердження кандидатур в уряд буде професіоналізм кандидатів. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко прогнозує зміни в складі Кабміну на початку четвертої сесії Ради в лютому. Україна у першій четвірці за кількістю справ, які розглядає Європейський суд із прав людини. Про це свідчать результати поширеного у Страсбурзі річного звіту суду за минулий рік. Попереду України за кількістю справ Росія, Туреччина та Румунія. Значна кількість позовів також від Італії, Польщі, Словенії, Німеччини, Молдови, Франції, Болгарії і Чехії. Міністр закордонних справ Ірану Манучер Мотакі заявляє про готовність його країни співпрацювати з новим американським президентом Бараком Обамою, якщо США змінять свою політику на Близькому Сході. Про це іранський міністр заявив у Давосі, де триває міжнародний економічний саміт. Обама обіцяв проводити стосовно Ірану тверду пряму дипломатію, основану як на пропозиції пільг, так і на тиску у вигляді санкцій. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган демонстративно залишив засідання Всесвітнього форуму в Давосі, на якому обговорювали ситуацію у смузі Гази. Турецький прем'єр таким чином висловив свій протест проти виступу президента Ізраїлю Шимона Переса. Ердоган також заявив, що йому дали менше часу для висловлення своєї позиції, ніж ізраїльському президенту. Туреччина від самого початку операції у смузі Гази різко критикувала Ізраїль за воєнні дії проти палестинського угруповання Хамас, внаслідок якого гинули мирні жителі. У Грузії опозиція вимагає відставки президента країни Михаїла Саакашвілі. Зі спільною декларацією з вимогою відставки виступили кілька грузинських опозиційних партій. Опозиція звинувачує Саакашвілі у фальсифікації попередніх виборів та вимагає виборчої реформи. Серед сил, які підтримали декларацію, партія колишнього спікера парламенту Грузії Ніно Мурджинадзе, а також опозиційні «Нові праві», «Республіканці» та «Ліва партія праці». Сомалійські пірати захопили вчора в Аденській затоці німецький танкер зі скрапленим газом. За даними влади Кенії, під час захоплення було чути стрілянину. Проте наразі невідомо, чи перестрілку вели між собою дві різні групи нападників, чи нападники з іноземними кораблями, які патрулюють ці води. На сьогодні в руках піратів перебувають 16 захоплених суден. Зокрема, вже понад 4 місяці в полоні судно «Фаїна», серед членів екіпажу якого 17 українців.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Сполучених Штатах Сенат, Верхня палата Конгресу готується до обговорення програми економічних стимулів, розробленої Білим домом. Палата представників вже ухвалила цей план, але єдності не було. Майже всі демократи проголосували «за», але конгресмени-республіканці не погодилися з президентською програмою, мета якої – вивести країну з економічної кризи. Чому і як, знає наш кореспондент у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн, який перебуває з нами на телефонному зв'язку. Добрий день, пане Юрію.
Вітаю, Ірино.
Розкажіть, будь ласка, у чому полягає сутність програми і що, власне, пропонують республіканці?
Ну, палата представників схвалила колосальну суму – 819 мільярдів доларів для фінансування програми економічних стимулів. Програма розрахована приблизно на 2 роки. Кошти мають піти на оновлення і розбудову інфраструктури країни. Тож, понад 300 мільярдів доларів розподілять між окремими штатами на реконструкцію шкільних будинків, на відновлення автомагістралей і мостів, на медичне обслуговування родин з низькими статками. Білий Дім вважає, що громадські роботи забезпечать створення понад 3 мільйонів нових робочих місць. Також передбачається щорічне скорочення податків пересічно на 1000 доларів для більшості родин. Заплановано асигнування на розробку альтернативних джерел енергії, що повинно сприяти звільненню Америки від залежності від імпортованої нафти. Голосуючи, законодавці розділилися за партійною приналежністю. Демократів у Палаті представників 244, значно більше, ніж республіканців, тож вони забезпечили планові Обами переконливу перемогу. Але всі 177 республіканців проголосували проти. Причому до них приєдналося 11 консервативно наставлених демократів. Вони вважають, що громадські роботи не виведуть економіку з рецесії, що вони лише спричиняться до збільшення урядової бюрократії. Натомість республіканці пропонують значне скорочення податків, значно більше, ніж Обама пропонує для родин і бізнесу, що стимулюватиме економіку, бо, як вони вважають, люди – почнуть активно витрачати ті гроші. Ярино?
Юрію, якщо можна коротко, які шанси, що Конгрес у цілому ухвалить програму економічних стимулів?
Ну, американці в таких випадках кажуть «you can bet your bottom dollar», тобто можна ставити усю наявну готівку, що план Обами пройде. І у Верхній палаті Конгресу теж. Адже в Сенаті демократи теж становлять більшість, хоча й не таку переважну, як у Палаті представників. Фінансовий комітет Сенату вже затвердив проект Білого Дому. До того ж, всупереч наріканням республіканців на обсяг витрат, демократи додали ще 70 мільярдів, довівши загальний обсяг пакету стимулів до майже 900 мільярдів доларів. Передбачається радикально майже в 7 разів зменшити податок на прибутки корпорацій, отримані за кордоном, якщо ті гроші вони повернуть додому, а не триматимуть на офшорних рахунках. В разі затвердження Сенатом законопроект надійде до узгоджувальної комісії, яка розгляне обидва тексти Палати представників і Сенату і виробить компромісний варіант. Саме цей варіант мають надіслати на підпис президентові Обами. Обамі, Ірина.
Дякую. Юрій Дулерайн із США розповідав про нелегкий шлях нової програми виходу з економічної кризи нового президента США. Росія веде антиєвропейську політику, використовуючи свої газоекспортні можливості як ефективну зброю, так вважає П'єр Ноель, експерт з питань енергетичної політики Європейської ради і зовнішніх відносин, професор Кембриджського університету. Він є автором аналітичної праці «Як нам бути з російським газом». З ним розмовляв наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця, який відразу ж поцікавився, як примусити Росію поважати ці рекомендації.
Європа не може нічого протиставити Росії. Ми безсилі, тому треба створити політику, що зменшить вплив політики і рішень росіян. Думати, що Євросоюз може змінити енергетичну чи зовнішню політику Росії – ілюзія.
А що б ви порекомендували у такому випадку українцям?
Ми можемо їм порадити платити за російський газ за ринковими європейськими цінами. ними, звичайно ж, враховуючи транспортні витрати. Це буде першим стабілізуючим фактором. Друге, слід працювати над інтеграцією енергетичних систем між Україною та ЄС, хоча це важка і тривала робота. Слід також провести поглиблену реформу газової промисловості. І наостанок, треба активно боротися проти корупції в українській політиці, яка дуже пов'язана з газовим сектором. Україні треба працювати саме у цих напрямах. Її енергетична безпека буде тривалою тільки завдяки інтеграції до Європи.
В'яндра лонтерн до лор інтеграціон лероп.
Чи може, на вашу думку, інтеграція українських газотранспортних систем до європейських гарантувати безперебійне постачання російського газу?
Так, але для цього треба, щоб всі українці були з цим згідні. У минулому вони не проявляли великої зацікавленості в інтернаціоналізації своєї газової системи. Сьогодні, вочевидь, вони мають більше бажання перебудувати свої системи за європейськими нормами. Маю надію, що це станеться і Європа піде цим шляхом, а українці його підтримають. Безумовно, це мало б покращити безпеку газопостачання з Росії.
Ви неодноразово наголошували на антиєвропейській політиці Кремля. У чому вона виражається, беручи для прикладу газову сферу?
А мій погляд, об'єктив стратегічний Росії.
На мій погляд, стратегічна мета Росії – це послаблення та розколи у Європі, її поділ на схід-захід, а також розбіжності всередині Євросоюзу. Це виражається у намаганнях попередити та унеможливити об'єднання Європи навколо політичних свобод. Газ дозволяє Росії культивувати стратегічне партнерство із окремими європейськими країнами, її важливими клієнтами. Це й допомагає їм сіяти ворожнечу між країнами-друзями Росії та тими державами, які вбачають у Москві небезпеку. Розкол у Європі дуже помітний. Німеччина, Італія, наприклад, «Газпром» має в них більшу потребу, ніж вони у «Газпромі».
З П'єром Ноелем, європейським енергетичним експертом, розмовляв Віталій Єрміця у Брюсселі. Бюджет Києва на 2008 рік не виконаний наполовину. У чому виникла така ситуація? За яким принципом формуються бюджети українських міст? Про це говорять «Звуки життя» з Надією Шевстюк.
Цього місяця столичні лікарі не отримали зарплати і оголосили страйк. Вчора вони вийшли на роботу, але пацієнтів не приймали. За словами Світлани, терапевта Київської міської лікарні, на її пам'яті таке відбувається вперше.
Нам не виплатили зарплату за 12 місяць 8-го року. Вчора дали аванс за січень місяць. Мовчки сиділи, тобто солідарність ми взяли на себе. Сиділи, просто не працювали. Ні, не було раніше заборгованості. Офіційно були перенесені строки виплати зарплати і аванса. Ще не бачили. Обіцяють, що вріжуть.
Столичний бюджет не виконаний на 5 мільярдів гривень, тобто не наполовину, як заявляв київський градоначальник, а лише на 20%, зазначає Наталія Новик, начальник міського управління з питань бюджету.
За рахунок чого недовиконується бюджет? За рахунок орендної плати за землю, продажу землі, сплати пайової участі, недовиконане надходження до загального фонду бюджету, десь 2,5 приблизно мільярди. Тобто от по всіх таких показників, це основні джерела надходжень, по ним бюджет недовиконується. А крім того, бюджет наперед був роздутий, тобто було відомо, що наперед такого бюджету не буде, це нереально, але хотілося показати великий бюджет у великих керівників, і тому вийшло, що заклавши цифру 25 мільярдів, одразу можна було пару мільярдів відняти. Крім того, враховуючи, що частина коштів пішло на передвиборну кампанію.
Що стосується формування бюджету, то Київ у порівнянні з іншими українськими містами перебуває у привілейованому стані, зазначає заступник голови парламентського комітету з питань державного будівництва і місцевого самоврядування Юрій Ключковський.
Київ перебуває у привілейованому становищі порівняно з іншими містами, київський бюджет порівняно з іншими місцевими бюджетами. Бо Київ має спеціальну дотацію на виконання столичних функцій, і Київ не дає відрахувань загальнодержавних податків, які збираються на території Києва до державного бюджету. Тому я кажу, з усіх міст, і великих, і малих, Київ мав би останній нарікати.
Основний податок, що утворює місцеві бюджети, податок на доходи громадян, констатує експерт Олександр Жолудь. Однак під час економічної кризи надходження від такого податку знецінились. Звідки і виникли складнощі. А наявних коштів на ремонт шляхів, каналізації, мостів тощо, як кіт наплакав.
Інвестиційні потреби, такі як відбудова доріг місцевих, вони відкладаються за
Кувейк, що в принципі призводить до великих проблем, які ми бачили, наприклад, нещодавно в Алчевську, в інших містах, які ми, наприклад, щороку можемо спостерігати у Львові, де є проблеми з щоденним постачанням гарячої води.
Бюджетами проїдання називають економісти як місцеві бюджети, так і головний фінансовий документ держави. У них левова доля коштів спрямовується на соціальні виплати, та й тих, з огляду на фінансову скороту цього року, теж не вистачатиме.
Про формування міських бюджетів та використання цих коштів розповідали «Звуки життя» із Надією Шевстюк. У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою бажає вам Ірина Скуратівська в ефірі «Ранкова Свобода». Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви дізнаєтеся найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. Сьогодні 30 січня, п'ятниця, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Майже в 1,5 рази збільшилася ціна на газ для промислових підприємств.
Найслабші, найменш підготовлені, найбільш енерговитратні підлягають найбільшим ризикам. А ті, які вже працювали над енергозбереженням, вони будуть в кращих умовах.
Сьогодні в мечеті кримсько-татарського селища Янді-Кирим, самовільно зведеного репатріантами на околиці Сімферополя, відбудеться всекримський п'ятничний намаз. Про це дізнаємося від нашого кореспондента. Почуємо найсвіжіші спортивні новини.
Через нестабільний курс гривні вартість реконструкції НСК Олімпійського суттєво перевищить заплановані 2 мільярди 200 тисяч гривень.
Про все це згодом, а зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Голова Верховної Ради Володимир Литвин закликає президента Віктора Ющенка, Кабінет міністрів і парламент об'єднатися для подолання економічної кризи. Про це Литвин сказав в ефірі одного з телеканалів. Він запропонував створити антикризове об'єднання, до складу якого мають увійти і представники опозиції. При цьому Литвин закликав опозиціонерів не нехтувати пропозиціями увійти до складу Кабінету міністрів, навіть якщо їм не запропонують обійняти посаду прем'єр-міністра. Раніше Литвин заявив про наміри запропонувати прем'єр-міністру Юлії Тимошенко надати посади в Кабміні фракції партії регіонів при змінах складу уряду. Генеральна прокуратура перевіряє можливий особистий інтерес прем'єра Юлії Тимошенко в газових угодах з Росією, повідомив генпрокурор Олександр Медведько. За його словами, результатів такої перевірки він очікує у першій декаді лютого, після чого поінформує громадськість. Крім того, Генеральна прокуратура під час перевірки не встановила причетності президента Віктора Ющенка та членів його родини до газових махінацій, повідомив генпрокурор Медведько. Олександру Кужель, голову Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, можуть виключити з партії регіонів. У заяві прес-служби партії йдеться, що в той час, коли нинішній уряд України, далі цитую, нищить підприємництво, робить неможливими умови для існування малого і середнього бізнесу, позиція члена партії регіонів Кужель, яка замість того, щоб виступати проти такої політики і захищати малий і середній бізнес від авантюрних дій колишнього прем'єра, нинішнього прем'єра, публічно виступила на захист Юлії Тимошенко. Ця позиція викликала глибоке обурення у членів та прихильників політичної сили, йдеться в заяві партії регіонів. Це питання розглянуть на найближчому засіданні політради партії. Сама Олександра Кужель заявила, що не збирається залишати лави партії регіонів, оскільки вважає, що її нова посада не політична. Представник Сполучених Штатів при ООН Сьюзан Райс закликала Ізраїль провести власне розслідування висунутих проти нього звинувачень у порушенні міжнародного права під час недавньої воєнної операції у смузі Гази. Низка міжнародних організацій звинуватили Ізраїль, зокрема, в обстрілі будівель ООН у смузі. При цьому Райс закликала інші країни не політизувати це питання. Вона зазначила, що угруповання Хамас також порушувало міжнародне право під час конфлікту, використовуючи мирних жителів для живого заслону. Північна Корея оголосила про вихід із усіх угод про мирне врегулювання, досягнутих раніше з Південною Кореєю. У заяві Північно-Корейського комітету з мирного об'єднання Кореї стверджується, що причиною такого кроку стала агресивна політика Сеула. Пхеньян, зокрема, не визнає більше угод про перемир'я, ненапади, співпрацю та обмін, а також про морський кордон у Жовтому морі між Північною та Південною Кореями, повідомляє агентство Reuters.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Нова ціна на газ вже відчувається і у споживачів. Національна комісія регулювання електроенергетики збільшила майже в 1.5 рази ціну на газ для промислових підприємств. Експерти вважають, що це найменше зло з того, що могло би бути при новій ціні на російський газ. Найскладніше буде тим підприємствам, які не мають можливості переходити на енергоощадні технології та інші види палива. Подробиці знає Ірина Штогрін.
Нової ціни на газ промислові споживачі очікували з нетерпінням та острахом, оскільки світова економічна криза, падіння попиту на український метал – не найкращі умови для різкого здорожчання газу. Попередня домовленість, яка нібито була досягнута Газпромом про поетапний перехід до ринкових цін, залишилась нереалізованою. Натомість маємо те, що маємо. Новий тариф для промисловості не враховує податок на додану вартість, цільову надбавку і тарифи на транспортування, але у нього закладені витрати НАК «Нафтогаз України» на реалізацію газу. Про це заявило керівництво Національної комісії регулювання електроенергетики, говорить речник НКРЕ Іван Слободянюк.
Національна комісія регулювання електроенергетики прийняла граничні рівні ціни на природний газ для промислових споживачів суб'єктів господарювання 2020 гривень 25 копійок на 1000 кубічних метрів. Пропорційно зростанню ціни імпортованого газу з 179,5 2008 року до 228,8 доларів США у 2009 році.
Нова ціна газу для промислових підприємств трохи менше, ніж у 1.5 рази перевищує середню минулорічну ціну. А для визначеного урядом особливого переліку хімічних і гірничо-металургійних підприємств ціна газу не перевищить 1900 гривень за 1000 кубів. Експерти вважають, що це повний шок для підприємств, але цю шокову терапію промисловість зможе перенести. Виживуть ті, хто може переорієнтуватися на інші види енергії та заощаджувати газ, впевнений президент Міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук.
Попри те, що такий буде шоковий перехід, все-таки більша частина промисловості збережеться. Включаться мотиватори переходу до енергозберігаючих технологій, пошуку нових джерел енергії, наприклад, це вдування вугільного пилу, який горить майже так само, як і газовий факел. Є електродугові печі, які плавлять нас профіцит електроенергії. Я думаю, що це все почне працювати. Жаль тільки, що в такому шоковому і багатостраждальному варіанті і для людей, і для промисловості, як для бізнесу безпосередньо. Звичайно, що найслабші, найменш підготовлені, найбільш енерговитратні підлягають найбільшим ризикам. А ті, які вже працювали над енергозбереженням, вони будуть в кращих умовах, як і наші конкуренти за межами України.
Свою роль у зростанні ціни на газ зіграло і падіння гривні. НКРЕ наголошує, що ціна газу, який надходить в Україну, зафіксована в доларах, а для споживачів вона перераховується у гривнях, курс якої у порівнянні до минулого року істотно знизився. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
В Україні економічна криза тисне на малий і середній бізнес, а держава тисне високими податками, скаржаться бізнесмени. Уряд закликає середній клас звикати до кризи. Тему продовжить Олексій Сімаков.
В умовах кризи держава має сприяти бізнесу, а не тиснути на нього великими податками, від яких втрат зазнає сама влада, вважає голова Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва Олександра Кужель.
Просто не приходячи дутями, міська влада думає, що збільшуючи податки, вона отримає. А навпаки, їй треба сідати на партнерські відношення, знаходити паритет інтересів, знайти і сказати: хлопці, я вам практично знижу і податки всі, тільки всі працюйте, щоб ви сплачували, отримували заробітну плату. Я мав доходи з фізичних осіб. Ви на ці гроші мали купувати, сплачувати комунальні послуги, щоб ви не стояли на біржі труда. Треба тільки не заважати, дати можливість якнайбільше підтримувати людей ні панікою, а можливістю.
Також Олександра Кужель нарікає на відсутність кредитування малого та середнього бізнесу, звинувачуючи у цьому Нацбанк.
На сьогоднішній день не тільки бізнес. Ми просто людей закинули сам на сам з банками. Якщо б я була головою Національного банку, я би відкрила гарячу лінію. Я кожен би день, як голова Нацбанку, виходила і казала б людям: шановні, не бійтесь. Там Укрпромбанк не просто не сплачує, а от така ситуація. Такий банк є надійний. Бо люди сьогодні просто не вірять всім банкам. І починається страшенна ситуація. На мій погляд, Національний банк, відчуття таке, як просто провокація йде.
Але попри таке становище, голова Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва закликає бізнесменів не здаватися та завжди шукати вихід.
Хлопці, змінюйте ідеологію. Дорого газ, переходьте. Зараз не можете сплачувати, перекривайте, грійтесь іншим. Ви підприємці. підприємці. Це тяжко може зараз плакати школа, яка повнобюджетна. Ми з вами повинні стати прикладом в державі зміни цих ситуацій.
Зараз багато малих підприємств не витримують та закриваються. Люди втрачають роботу, а відтак купують менше. Бізнес втрачає покупця. І як наслідок, місцеві бюджети не наповнюються.
Цій темі була присвячена вчорашня вечірня «Свобода». Подробиці читайте на сайті radiosvoboda.org. Дотепер сумні економічні прогнози погіршуються ще більше. Міжнародні організації попереджають, що цього року понад 50 мільйонів людей у світі можуть втратити роботу. Оглядачі вважають, що нинішні економічні тенденції є найгіршими за останні 60 років. Невдоволені економічною політикою своїх лідерів, тисячі людей виходять на європейські вулиці з протестами. З подробицями Мар'яна Драч.
Міжнародна організація праці заявляє, що світу загрожує криза робочих місць. Навіть за найбільш оптимістичними прогнозами, цього року втратять роботу 18 мільйонів людей. Це якщо уряди негайно ухвалять економічні програми, які допоможуть відновити зростання. У найгіршому випадку без праці опиниться 51 мільйон осіб. У державах СНД і Центральної Європи безробітним може стати кожен десятий, вважають у Міжнародній організації праці. Тут на робочі місця також претендуватимуть заробітчани, говорить автор звіту Лоренс Джонсон.
Це проблема. Ми знаємо, що люди можуть втратити роботу в інших частинах Європи і захочуть повернутися додому, жити зі своїми родинами, щоб заощадити гроші. Це означає, що безробітними у регіоні буде від 15 до 18 мільйонів людей.
Сумну картину доповнюють нові дані Міжнародного валютного фонду, який передбачає, що цього року світова економіка ледь животітиме. Загальний прогноз на цей рік – зростання у 0,5%. Це найгірший показник за останні 60 років. Виконавчий директор МВФ Домінік Строскан говорить, що становище поліпшиться, якщо вдасться швидко перебудувати банківську систему, щоб відновити кредитування економіки. А тим часом невдоволення економічною політикою урядів вже вихлюпується на вулицю. Через це у Франції страйкують сотні тисяч людей. Вони вимагають зберегти робочі місця і допомогти малому та середньому бізнесу. Таку акцію підтримали головні профспілки, які раніше часто сварилися. На це звертає увагу телеканал Reuters представник залізничних профспілок Франції Філіп Гітер.
Беруть участь усі профспілки. Настає момент, коли треба забути про розбіжності і об'єднатися навколо однієї спільної, потужної і легітимної вимоги.
Форт комун і легітим.
В результаті страйку в Парижі виникли перебої з роботою громадського транспорту. Закрилися школи, банки і поштові відділення. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Футбольна Україна і надалі тримається на околицях Європи. Європейський футбольний союз назвав міста, що прийматимуть майбутні фінали Ліги чемпіонів та Євроліги. Цей турнір з наступного сезону змінює більш звичний кубок УЄФА. Далі про це та інше зі світу спорту ми почуємо в огляді Геннадія Мороза.
Про амбітні наміри приймати фінали Єврокубків уже встиг заявити Шахтар. Донецький клуб вже в нинішньому році планує повністю завершити будівництво модернової п'ятизіркової Донбас-арени. Незабаром новий сучасний стадіон матиме Харків, а в Дніпропетровську він вже функціонує. От тільки найближчими роками Україна за вирішальними матчами Ліги чемпіонів чи бодай Ліги Європи і надалі спостерігатиме по телевізору. УЄФА воліє співпрацювати з перевіреними партнерами. Так у 2010 році вирішальний матч за Кубок європейських чемпіонів відбудеться на славнозвісному Вемблі у Лондоні, а за рік потому фінал гратимуть на Мюнхен-арені. Нагадаю, що цьогорічний фінал Чемпіонської ліги прийматиме Олімпійський стадіон Рима, а наступний розіграш найпопулярного клубного турніру Європи з футболу завершуватиметься на не менш відомому Сантьяго Бернабеу, клубному стадіоні мадридського Реала. А ось другий за рангом турніру континенту прийматимуть, так би мовити, дебютанти. У 2010-му фінал Ліги Європи, що вже цієї осені прийде на заміну традиційному кубкові УЄФА, повинен відбутися на поки що навіть не збудованому стадіоні Ленсдаун Роуд в столиці Ірландії Дубліні. А за рік по тому переможець футбольної Євроліги визначиться на Бухарестському націоналі в Румунії. Ну, а останній фінал у славній історії Кубка УЄФА відбудеться в травні цього року в Стамбулі. А тим часом в Україні нестабільний курс гривні загрожує суттєво збільшити вартість реконструкції столичного НСК «Олімпійський». Бюджет будівництва головної спортивної арени країни розраховано по курсу 6,85 гривень за 1 євро. А проте вже нині євровалюта коштує ледь не вдвічі дорожче. Відтак генеральний директор комплексу Валерій Бугай не сумнівається, що вартість реконструкції стадіону суттєво перевищуватиме запроєктовані 2 мільярди 200 тисяч гривень. Тож Кабінетові міністрів України конче необхідно вже зараз збільшувати фінансування будівництва. Нагадаю, що вже за 3 роки на Олімпійському стадіоні Києва має відбутися фінал футбольного чемпіонату Європи. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
У Києві 7:15 говорить Радіо Свобода. Перед мікрофоном Ірини Скрутівська в ефірі «Ранкова Свобода». Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Прокидайтеся з нами. Сьогодні 30 січня, п'ятниця. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Сьогодні на околиці Сімферополя відбудеться всекримський п'ятничний намаз. Про нього плануємо почути від нашого кореспондента. Сьогодні у Львові рідні та друзі пригадуватимуть на вечері пам'яті Михайла Бойчишина, секретаря Народного руху України у 92-94 роках.
Ми віримо в те, що справа буде розкрита, але дійсність є зовсім інша.
Дізнаємося, що приніс в історію день 30 січня.
Це спричинило повстання в Правобережжі, і під тиском гетьмана Брюховецького майже всі російські війська були вигнані з Правобережної України.
Це і більше ви почуєте за кілька хвилин, які традиційно Олександр Шевчук використає для оприлюднення найгарячіших новин.
Доброго ранку. Рада коаліції має намір обговорити сьогодні кандидатури депутатів Верховної Ради на посади в уряді. Про це в телеефірі сказав заступник голови фракції блоку Юлії Тимошенко Андрій Портнов. При цьому він зазначив, що на засіданні Ради коаліції представники від фракції запропонують свої кандидатури в уряд і Рада ухвалить загальне рішення. Портнов наголосив, що його фракція готова обговорювати будь-які кандидатури на посади в уряд, незалежно від фракційної належності кандидатів. За його словами, головною умовою для затвердження кандидатур в уряд буде професіоналізм кандидатів. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко прогнозує зміни в складі Кабінету міністрів на початку 4-ї сесії Ради в лютому. Кабінет міністрів затвердив порядок рефінансування банків та призначив першого віце-прем'єра Олександра Турчинова уповноваженим уряду для узгодження цих питань із Національним банком, повідомив міністр юстиції Микола Оніщук. За його словами, уповноважений уряду матиме право на заперечення щодо питань рефінансування банків, які входять у його компетенцію. При цьому він пояснив, що в разі такого заперечення уряд упродовж 5 днів має розглянути його і ухвалити відповідне рішення. Якщо уряд цього не робить або відхиляє заперечення, то відповідно операцію з рефінансування Нацбанк здійснює. Перший заступник голови секретаріату президента Олександр Шлапак назвав абсурдною норму, яка зобов'язує Нацбанк погоджувати політику рефінансування банків з Кабінетом міністрів. Україна у першій четвірці за кількістю справ, які розглядає Європейський суд з прав людини. Про це свідчать результати поширеного у Страсбурзі річного звіту суду за минулий рік. Попереду України за кількістю справ Росія, Туреччина та Румунія. Значна кількість позовів також від Італії, Польщі, Словенії, Німеччини, Молдови, Франції, Болгарії та Чехії. Представник Сполучених Штатів при ООН Сюзан Райс закликала Ізраїль провести власне розслідування висунутих проти нього звинувачень у порушенні міжнародного права під час недавньої воєнної операції у смузі Гази. Низка міжнародних організацій звинуватили Ізраїль, зокрема, в обстрілі будівель ООН у смузі. При цьому Райс закликала інші країни не політизувати це питання. Вона зазначила, що угруповання Хамас також порушувало міжнародне право під час конфлікту, використовуючи мирних жителів для живого заслону. У Грузії опозиція вимагає відставки президента країни Михайла Саакашвілі. Зі спільною декларацією з вимогою відставки виступили кілька грузинських опозиційних партій. Опозиція звинувачує Саакашвілі у фальсифікації попередніх виборів та вимагає виборчої реформи. Серед сил, які підтримали декларацію, партія колишнього спікера парламенту Грузії Ніно Бурджанадзе, а також опозиційні «Нові праві», «Республіканці» та «Ліва партія праці». КНДР оголосила про вихід із усіх угод про мирне врегулювання, досягнутих раніше з Південною Кореєю. У заяві Північно-Корейського комітету з мирного об'єднання Кореї стверджується, що причиною такого кроку стала агресивна політика Сеула. Пхеньян, зокрема, не визнає більше угод про перемир'я, ненапади, співпрацю та обмін, а також про морський кордон у Жовтому морі між Північною та Південною Кореями, повідомляє агентство Reuters.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні в мечеті кримсько-татарського селища Яньї Крим, самовільно зведеного репатріантами на околиці Сімферополя, відбудеться всекримський п'ятничний намаз. Очікується прибуття кількох тисяч людей. Водночас кримська влада готується знести це селище і одну з найбільших у Сімферополі мечетей. Детальніше про це поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою, який перебуває з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, як ця ніч пройшла, чи не було міліцейського штурму?
Ніч, за даними активістів кримсько-татарських організацій, пройшла спокійно. Я от щойно розмовляв з представником громадської організації «Авдет» Наріманом Потєловим. Він сказав, що жодних представників правоохоронних органів ні вночі, ні зранку на масиві, на цьому масиві житловому не з'являлося. І, в принципі, очікуваний штурм чи очікуване знесення цього селища разом з мечеттю не відбулося, хоча інформація надходила з різних джерел, що це може статися сьогодні вночі або зранку. Я нагадаю, що 27 лютого Меджліс кримсько-татарського народу заявив, що володіє інформацією про початок ближчим часом масштабної військово-міліцейської операції проти кримських татар. І, за словами одного з лідерів Меджлісу Рефата Чубарова, 23 січня в Сімферополі пройшло засідання міжвідомчого штабу силових структур, на якому ухвалено рішення про залучення значних сил правоохоронців до ліквідації кримсько-татарського селища на околиці Сімферополя. Ну, міліція тоді спростувала одразу ж цю заяву, але в тому плані, що це буде не військова якась спецоперація, а це буде законне виконання рішення суду. І це ж підтвердило Міністерство юстиції України. А цей конфлікт, я нагадаю, триває з 2006 року, коли землі на околиці Сімферополя Міністерство оборони, не встигнувши передати місто, як місто вже без ще завершення формальних процедур, передало в оренду кільком комерційним структурам. Там були порушені кримінальні справи за фактом незаконної передачі в оренду, ну, але їх зрештою закрили. І потім ці комерційні структури через суди домоглися ухвалення рішення про виселення кримських татар, які зайняли ці землі для того, щоб будувати там помешкання. І рішення суду суддів вже вступили в законну силу. І саме тому тут виникла така небезпечна правова колізія, яку ніяк не вдається вирішити.
Володимире, розкажіть, будь ласка, детальніше, що має сьогодні відбуватися, що це за захід?
Сьогодні пройде всекримський п'ятничний намаз, молитва в мечеті в цьому селищі. Це одна з найбільших мечетей в Сімферополі. Її буквально от за кілька місяців збудували. І туди збирається прийти, і цю молитву проведе сам муфтій Криму Хаджа Мерелі Аблаєв. І приїдуть представники мусульманських громад і імами з усіх регіонів Криму. Там справді збирається бути багато дуже людей. І люди кажуть, що це вони хочуть продемонструвати, що це місце намолене, і мечеть, як намолене місце, таке вже просто буде дикістю, якщо її зруйнують. Ось що розповів Рефат Чубаров, якого я запитав, для чого проводиться цей захід.
Закликати владу, попередити про те, що якщо, не дай Боже, це станеться, тобто мечеть буде знесена за рішенням влади, це буде просто катастрофою для Криму. Мусульмані дуже стурбовані думка, що може бути знесена мечеть, побудована мусульманами, діюча мечеть, це для людей просто таке нетерпляче.
Отже, це був Рефат Чубаров. Ну, будемо сподіватися, всі сподіваються на те, що все-таки буде знайдений якийсь компроміс. Тим більше, що представники Меджлісу кажуть, що є можливість для компромісу, бо поруч розташовані кілька десятків вільних гектарів землі. І Меджліс наполягає, що влада передала комерційним структурам саме цю землю, а та, яка зараз, те поселилися вже люди, щоб залишили за репатріантами.
Дякую. Сподіваємося також на позитивне вирішення. Володимир Притула про протистояння між кримськими татарами та місцевою владою розповідав в ефірі «Ранкової свободи». Сьогодні у Львові рідні та друзі пригадуватимуть на вечорі пам'яті Михайла Бойчишина, секретаря Народного руху України у 1992-94 роках, друга В'ячеслава Чорногола. Цими днями минуло 15 років від дня його зникнення. Чоловік безслідно зник. Назавжди. Кримінальна справа лежить у якійсь із папок Київської міської прокуратури, але фактично її припинили розслідувати через брак доказів. Тіла Михайла Бойчишина не знайшли. Родина так і не знає, що трапилося з чоловіком і батьком, але переконана, що це вбивство мало політичні та економічні мотиви. Зі Львова розповідає Галина Терещук.
У день, коли Михайло Бойчишин вийшов з управи руху у Києві і зник за нез'ясованих обставин, йому було 46. 15 років його дружина Любомира і донька Лідія переживають трагедію. Кілька місяців після зникнення Михайла Бойчишина за загадкових обставин внаслідок ДТП загинув і його 18-річний син Роман. Любомира Бойчишин мешкає у Києві, а донька Лідія у Львові, місті, де батько здобув фах інженера-механіка, працював, а з 1988 року був у числі активних організаторів товариства імені Шевченка Народного руху. У 1990-му Михайло Бойчишин став депутатом Львівської облради і керівником Шевченківського райвиконкому Львова. І, власне, відтоді зав'язалася чоловіча дружба В'ячеслава Чорновола і Михайла Бойчишина. У 1992-му Михайла обрали заступником голови Народного руху України, а згодом і головою секретаріату.
Він не є узаконений в плані, чи є факт смерті, тому мама не хоче подавати це до суду, тільки каже, я не бачила його в іншому фізичному стані, ніж живого. Юридичної зміни не відбулося за 15 років, і тому так і далі залишає Михайло Бойчишин в розшук.
Головною версією вбивства батька, за словами його доньки, є те, що він входив в оргкомітет зі створення Балто-Чорноморського нафтового колектора, перший установчий з'їзд якого мав бути 30 січня. Однак за 15 днів до нього Михайло Бойчишин зник. Створення такого колектора надавало б енергетичної незалежності Україні. Уже під опікою Бойчишина працював інститут з розробки конструкторської документації і були знайдені інвестиції на будівництво.
Основна з версій, на нашу думку, це є побудова незалежної енергетичної системи. Перша, а друга версія – це все ж таки вибори 94-го року. Батько був головою виборчої кампанії президентської В'ячеслава Максимовича. Могли його усунути як керівника штабу.
Родина Михайла Бойчишина зверталася в СБУ з проханням надати бодай якісь документи для ознайомлення у справі зникнення рідної людини, щоб привідкрити правду. Але усі матеріали перебувають під особливим грифом таємності.
Ми віримо в те, що справа буде розкрита, але дійсність є зовсім інша.
Рідні не знають, де останки Михайла Бойчишина. У них забрали навіть найсокровенніше – можливість помолитися біля могили і запалити свічку. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Сьогоднішній день, 30 січня, через призму історії розглядав Віктор Недоступ.
30 січня 1667 року у селі Андрусові під Смоленськом між Росією та Річчю Посполитою було встановлено перемир'я на 13,5 років, що завершило російсько-польську війну 1654-67 років. Росії поверталися Смоленська і Сіверська земля, а Україна поділялася на дві частини по Дніпру. Лівобережжя залишалося у складі Росії, а правобережжя, крім Києва і Білорусь, переходили під владу Польщі. Київ з околицями на два роки передавався Росії, а Запорізька Січ мала перебувати під спільною владою обох держав. Тим самим було санкціоновано роз'єднання України. Це спричинило повстання в правобережжі, і під тиском гетьмана Брюховецького майже всі російські війська були вигнані з правобережної України. На лівобережжі у жовтні 67-го року Дорошенко, підтримуваний Туреччиною, також домігся від Польщі виведення військ і встановлення українсько-польського кордону по річці Горинь, але не знайшов підтримки ідеї об'єднання України ні в Москві, ні у Варшаві під протекторатом жодної з держав. 1945-й у бухті міста міста Данциг, сучасних Данськ, за присутності кораблів супроводу радянський підводний човен під командуванням капітана Олександра Марінеско торпедує найбільший німецький лайнер «Вільгельм Гітслов», на борту якого знаходилося більше 5 тисяч солдатів і офіцерів. У Німеччині оголошують триденний траур, командир німецького конвою розстріляний, а Марінеско оголошений особистим ворогом Гітлера. А от на 1972-му у Північній Ірландії сталася подія, яка війшла в історію як кривава неділя. В місті Лондон-Дері британські солдати застрелили 13 і поранили 17 беззбройних католиків, які брали участь у мирній демонстрації, що проводилась на знак протесту проти британської політики переслідування ірландських націоналістів. Це викликало хвилювання по всій Ірландії, і 2 лютого, відповідь на криваву неділю, в Дубліні було підпалено британське посольство. У квітні британський уряд оприлюднив висновки службового розслідування подій в Лондон-Дері, за яким дії військових оголошувались повністю виправданими. Щоб припинити англо-ірландські збройні конфлікти, в яких з 1969 року у Північній Ірландії загинуло більше 3 тисяч людей, Лондон направив сюди додаткові військові та поліцейські контингенти. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
На цьому у нас все. З вами у Ранковій Свободі була Ірина Скуратівська. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Ігор Схаков. Ми бажаємо вам вдалого дня, приємних вихідних, при доброму здоров'ї та гарної погоді. Почуємося.